Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត ពីរដ្ឋធានី Washington.នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការរបស់ប្រទេសចិនហៅថាឆ្នាំបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយទ្វីបអឺរ៉ុបមិនមានភាពប្រកាសប្រជាអាកាសធាតុក្តៅអាចបន្ថយការឆ្លង COVID-19 តែមិនអាចបញ្ឈប់វាបានទាំងស្រុងទេសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលជាប់តាមទីក្រុងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយខ្លាំងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកឆ្នាំ2020ថាជាឆ្នាំបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែវីរុសកូវីដ-នឹងសំណួរអំពីប្រភពនៃជំងឺនេះបានរារាំងផែនការនេះលោក Jamie Detmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានចាត់ទុកឆ្នាំ2020ជាឆ្នាំបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយទ្វីបអឺរ៉ុបពួកមេដឹកនាំចិនបានគ្រោងរៀបចំពិធីមួយចំនួននិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាផ្នែកនៃការបញ្ចេញស្នាមមុខដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែការរីកត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-នឹងការកើនឡើងនៃការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានលាក់បាំងដើមកំណើតនៃវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះនិងបានលាក់បាំងអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការរីកដាលនៃជំងឺនេះពីដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហាននោះបានរៀបរៀងផែនការខាងការទូតនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចូលរួមជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យអំពីប្រភពនៃវីរុសកូវីដ-ការអំពាវនាវទាំងនេះបន្ថែមលើការទាមទារយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរៀបរាប់ល្អិតល្អន់ថាតើវីរុសនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយបែបណានិងអំពីហេតុដូចម្ដេចបានជារដ្ឋាភិបាលចិនពន្យាពេលក្នុងការប្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីការឆ្លងជំងឺនេះពីមនុស្សទៅមនុស្សពួកមន្ត្រីចិនខឹងនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនេះលោកលេជូឆេងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូតអាមេរិក NBC កាលពីខែពុធទី29ខែមេសាថានេះជាការស៊ើបអង្កេតតាមតែអង្គជិតលើការសន្មតជាមុនថាមានកំហុសរួចទៅហើយនេះជាអ្វីដែលយើងប្រឆាំងយ៉ាងមិនម៉ាក់លោកបាននិយាយបន្ថែមថាយើងគ្រប់គ្រងការបដូរយោបល់គ្នាបែបវិជ្ជាជីវៈរវាងពួកអ្នកវិជ្ជាសាស្ត្រដល់ញាររួមបញ្ចូលការបដូរមតិគ្នាសម្រាប់ការពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីនិងសង្ខេបការពិសោធន៍អ្វីដែលយើងចំតោះគឺការចាប់ប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនតាមពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍ទី4នៃខែមេសាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីMarie's Pen បាននិយាយប្រាប់ប្រទេសចិនកុំឲ្យត្រឹងត្រែងធ្វើការបង្ខិតបង្ខំខាងសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីព្យាយាមរារាំងការជំរុញរបស់អូស្ត្រាលីឲ្យមានការពិនិត្យរកប្រភពនៃវីរុសកូវីដ-លោកស្រី Pen បានមានប្រសាសន៍ថាយើងបដិសេធគំនិតដែលថាការបង្ខិតបង្ខំខាងសេដ្ឋកិច្ចជាការឆ្លើយតបត្រឹមត្រូវមួយប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានការវាយតម្លៃបែបនេះព្រោះអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសកលសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីធ្វើឡើងនៅក្រោយសេចក្តីសម្ភាសន៍របស់កាសែតអូស្ត្រាលីមួយជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីឈ្មោះ Cheng Jingye ដែលបាននិយាយថាការជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីវីរុសកូវីដ-អាចបញ្ឆេះមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងនឹងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យមានពាក្យថាប្រឆាំងនឹងទំនិញអូស្ត្រាលីលោកឆេងបាននិយាយប្រកាសថា Financial Review នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីថាប្រជាជាតិសាមញ្ញអាចនិយាយថាហេតុដូចម្ដេចបានជាយើងផឹកស្រាទំពាំងបញ្ជូរអូស្ត្រាលីបរិភោគសាច់គោអូស្ត្រាលីប្រទេសចិនជាផ្សារធំបំផុតសម្រាប់ស្រាទំពាំងបញ្ជូរនិងសាច់គោអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះពួកមន្ត្រីចិននិយាយថា វាឆាប់ពេកហើយដែលចាត់ទុកថាប្រទេសចិនជាប្រភពនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមបានថ្លែងថាប្រភពនៃវីរុសនេះមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីកំហឹងចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រចាំប្រទេសជាច្រើនសប្តាហ៍ចំពោះអ្វីដែលពួកមន្ត្រីនិយាយថាអាចណាត់ចូលចិនមានកំហុសក្នុងការឆ្លើយតបពីដំបូងដែលអនុញ្ញាតឲ្យវីរុសថ្មីនេះចាក់ឫសនៅក្នុងទីក្រុងវូហានហើយបន្តមកវាបានរាលដាលឆ្ងាយហើយខ្លាំងថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនបានព្យាយាមបន្ទោសថាគណៈប្រតិភូកីឡាមួយនៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទៅទស្សនាប្រទេសចិននោះបានធ្វើឲ្យមានការរាលដាលនៃជំងឺនេះនេះជាទ្រឹស្ដីមួយក្នុងបណ្ដាទ្រឹស្ដីមួយចំនួនរបស់ពួកអ្នកឃោសនាចិនដែលបានទៅបដិសេធដោយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងវីរុសនិងខាងការរាតត្បាតជំងឺទ្រឹស្ដីនេះរបស់ចិនបានបង្កើនកំហឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថែមទៀតរបាយការណ៍មួយមកពុំផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយ European External Action Service គឺសេវាសកម្មភាពក្រៅប្រទេសអឺរ៉ុបដែលជាសាខាខាងការទូតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានធ្វើយុទ្ធនាការបំភ្លឺព័ត៌មានសកលដើម្បីបង្វែរការបន្ទោសអំពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយតែលម្អមុខមាត់របស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសនិងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាយុទ្ធនាការបំភ្លឺព័ត៌មានសកលនេះជាការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់ការរិះគន់ដល់ការដោះស្រាយដំបូងដំបងរបស់ចិនអំពីការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាដែលមានរួមបញ្ចូលការបំបាត់មាត់ពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងទីក្រុងវូហានដែលប្រឹងប្រែងត្រាប់អំពីគ្រោះអាសន្នបណ្ដាលមកពីវីរុសនេះការផ្ដល់ជំនួយចិនការពីប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះបានផលបន្តិចបន្តួចក្នុងការកាត់បន្ថយការរីកគុណរបស់អឺរ៉ុបដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកាលលោក Joseph Borrell ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយសហប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបដិសេធគោលនយោបាយសប្បុរសធម៌របស់ប្រទេសចិនថាជាកលល្បិចមួយដោយលោកបានណែនាំឲ្យសមាជិកនៃសហភាពនេះព្រមព្រៀងសម្រាប់ការប្រយុទ្ធដើម្បីឥទ្ធិពលជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងការប្រយុទ្ធសកលនៃការនិយាយបកស្រាយលោកស្រីអេមលីដឺម៉ូឆាឡាជារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការអឺរ៉ុបនៃប្រទេសបារាំងលោកស្រីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានប្រើប្រាស់ការផ្តល់ឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីប្រឹងប្រែងតែលម្អមុខមាត់ខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសមួយចំនួនមានការសង្ស័យអំពីគុណភាពឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រខ្លះរបស់ចិនដែលមានរួមបញ្ចូល mask និងប្រដាប់ជួយដកដង្ហើមផងដែរប្រទេសអេស្ប៉ាញហូឡង់និងសាធារណរដ្ឋឆែកបានប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញនៅប្រដាប់ធ្វើ test រោគវីរុសកូវីដ-19ផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនតាមពិធីសុខទី1ខែឧសភាវិជ្ជាមណ្ឌលជាន់ខ្ពស់អង់គ្លេសខ្លះបានប្រមានចវាយនេះពួកគេថាប្រដាប់ជួយដកដង្ហើមដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានទិញពីប្រទេសចិននោះមានហានិភ័យបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនគួរសមដល់អ្នកជំងឺដោយមានរំចោលការស្លាប់ផងដែរប្រសិនបើត្រូវប្រើនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពួកវិជ្ជាមណ្ឌលទាំងនេះបាននិយាយថាប្រដាប់ជួយដកដង្ហើមទាំងនេះមិនបានត្រូវធ្វើឲ្យគ្មានមេរោគទេមានបំពង់អុកស៊ីហ្សែនប្រើការបង្កើតហើយបានត្រូវផលិតសម្រាប់ប្រើក្នុងដែនពេទ្យមិនមែនសម្រាប់ប្រើក្នុងមន្ទីរពេទ្យឡើយការរីកគុណជាច្រើនរបស់ប្រចាំប្រទេសប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនលើកឡើងថាការរៀបបាតជាសាកលនៃជំងឺ COVID-19 គួរជាការរំលឹកមួយដែលលើកតម្កើងគោលនយោបាយសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តនេះនៅខាងក្នុងប្រទេសនិងគោលនយោបាយបែបសម្លុតនៅក្រៅប្រទេសពួកអ្នកឯកជនខ្លាំងថាពួកប្រចាំប្រទេសត្រូវតែប្រុងប្រៀបខ្លួនសម្រាប់ការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តអំពីឥទ្ធិពលនិងអភិបាលកិច្ចសកលលោក Edward Lucas ជាអ្នកវិភាគម្នាក់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគអំពីគោលនយោបាយអឺរ៉ុប ដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថាពួកប្រចាំប្រទេសភ្ញាក់ខ្លួនដោយឃើញការបង្ខំពិតប្រាកដបណ្ដាលមកពីសកលភាវូបនីយកម្មផ្ដោតលើប្រទេសចិននៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយមួយលោកថែមថាមានការប្រទាំងប្រទេសគ្នាយូរមកហើយលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានប្រើឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផ្ដល់រង្វាន់ដល់រដ្ឋាភិបាលដែលចុះចូលជាមួយខ្លួនហើយដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងខ្លួនកាលពីខែប្រហស្ទី30ខែមេសាលោកស្រីមីគីហេលីអតីតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការបំភាន់អំពីវីរុសនេះជារោគសញ្ញាច្បាស់លាស់មួយនៃការគំរាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទៅលើពួកប្រជាប្រទេសនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលលោកស្រីបានសរសេរមកពុំផ្សាយនៅក្នុងកាសែត The Washington Post កាលពីពេលថ្មីនេះលោកស្រីហេលីបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីខែមេសាប្រទេសចិនបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអាជ្ញាធរចិនបានចាប់ខ្លួនពួកសកម្មជនរំលងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាំមកគេហើយប៉ុនប៉ងជួយឲ្យការិគុណរដ្ឋាភិបាលចិនគឺជាបទឧក្រិដ្ឋលោកស្រីក៏បានរិគុណប្រទេសចិនដែរអំពីការទាមទារដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែប្រហស្ទី30ខែមេសាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានគម្រាមកំហែងប្រទេសចិនថាលោកនឹងដកពន្ធថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនៅពេលលោកបង្កើនការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីវិបត្តិ virus corona ដោយលោកបាននិយាយថាលោកបានឃើញភស្តុតាងភ្ជាប់មុនពីពិសោធន៍មួយនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ទៅនឹងការរាលដាលនៃជំងឺនេះនៅពេលពួកអ្នកកសែតនៅឯសេដ្ឋកិច្ចមានជំរុញសំអលោកនិយាយឲ្យបានល្អអំអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកមានការទុកចិត្តថាវីរុសនេះមានប្រភពនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយនៅក្នុងប្រទេសចិននោះលោក5បានខាងថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយប្រាប់លោកអ្នកបានទេរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងក្រុងប៉េកាំងបានសម្រេចបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដ៏យូរមួយទោះណាជានៅមានការដកពន្ធដារជាច្រើនក៏ដោយលោក Eric Bradberg និងលោក Philip Lecor ជាអ្នកវិភាគនៅអង្គការ Carnegie Endowment for International Peace មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិភាគទាំងពីរនេះនិយាយថានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏អ៊ីចឹងដែររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានពង្រឹងគូជំហរខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយគូសបញ្ជាក់អំពីគូជំហររបស់អឺរ៉ុបតាំងរឹងជាងមុនចំពោះប្រទេសចិនដូចដែលមានចែងនៅក្នុងឯកសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អឺរ៉ុបអំពីប្រទេសចិនចេញផ្សាយពីមួយឆ្នាំមុននេះដែលនិយាយយោងដល់ប្រទេសចិនថាជាគូប្រជែងជាប្រព័ន្ធមួយអ្នកវិភាគទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយបន្ថែមថាទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនដែលមានភាពរអាក់រអួលរួចសាច់ហើយនោះអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានតាមទៀតដោយសារការរាតត្បាតនៃ virus corona លោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាមិននិយាយត្រង់អំពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនកាលពីខែមុននៅក្រៅស្ថានទូតចិនបានបង្ហោះអត្ថបទមួយដែលនិយាយអះអាងថាអាជ្ញាធរបារាំងបានបោះបង់ចោលពួកមនុស្សចាស់ចាស់នៅក្នុងកន្លែងថែរក្សាមនុស្សចាស់ទៅតាមជោគវាសនារបស់ពួកគេលោកម៉ាក្រុងជាអ៊ីស្រាអែលនាំមុខគេក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់ដាច់បច្ចេកវិទ្យាជាមួយប្រទេសចិនជាពិសេសអំពីការពឹងពាក់របស់អឺរ៉ុបលើឱសថការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងវត្ថុសំខាន់សំខាន់ឯទៀតពីប្រទេសចិនការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យមានការលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលបង្ហាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិននៅពេលមានការកើនឡើងនៃការបារម្ភអំពីការពឹងពាក់របស់អឺរ៉ុបលើសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ចិននិងលទ្ធភាព មានការទាញយកប្រយោជន៍ដោយក្រុមហ៊ុនចិននៅពេលពួកប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប្រជែងគ្នាទិញឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រពីប្រទេសចិននោះពួកប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាការប្រជុំរវាងពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងអំពីវិនិយោគដែលមានកំណត់ធ្វើក្នុងខែវិច្ឆិកានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះទំនងជានឹងមិនធ្វើទេប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី2របស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសចិនដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការសិក្សាថ្មីមួយចំនួនបានរកឃើញថាវីរុសកូវីដ-19អាចរីករាលដាលយឺតនៅក្នុងតំបន់នានាដែលមានអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមក៏ប៉ុន្តែអាកាសធាតុនេះមិនអាចបញ្ឈប់ការរីករាលដាលរបស់វាបានទាំងស្រុងនោះទេលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងរដូវត្រជាក់កន្លងទៅនេះមនុស្សមួយចំនួនចេះតែមានក្តីសង្ឃឹមថាការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះនឹងបាត់ទៅវិញនៅពេលដែលរដូវក្តៅបានមកដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយអភិបាលរដ្ឋកាលពីខែកុម្ភៈថាមនុស្សជាច្រើនគិតថាជំងឺ COVID-19 នឹងបាត់ទៅវិញដោយសារកម្ដៅនៅក្នុងខែមេសាខែមេសាបានមកដល់ហើយវាក៏បានកន្លងផុតទៅហើយដែរហើយសន្ទុះនៃការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 នេះនៅតែខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែខណៈដែលរដូវក្តៅនៅតំបន់អត្តកូលខាងជើងខិតជិតមកដល់អ្នកជំនាញនានាកំពុងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពីឥទ្ធិពលខ្លះពីការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពនិងសំណើមទៅលើវីរុសកូវីដ-ពួកគេនិយាយថាអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមនឹងមិនអាចបញ្ឈប់ការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចជួយបន្ថយចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីហើយផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុនេះអាចជួយពន្យល់ពីមូលហេតុដែលផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ត្រូពិកមិនបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយនៅតំបន់ដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ក្នុងពិភពលោកជំងឺ COVID-19 បង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-ដែលជាវីរុសបង្កឲ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមមួយប្រភេទវីរុសនេះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមតែមួយជាមួយនឹងវីរុសមួយចំនួនធំទៀតដែលបង្កឲ្យមានជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាផងដែរដោយសារតែជំងឺទាំងនោះថយចុះទៅតាមរដូវកាលនោះការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានលើកឡើងថាជំងឺ COVID-19 នេះក៏នឹងថយចុះទៅតាមរដូវកាលផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតបានរកឃើញថាអាកាសធាតុមានផលប៉ះពាល់តិចឬមិនមានសោះទៅលើវីរុសកូវីដ-នេះវីរុសដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺផ្ដាសាយនិងគ្រុនផ្ដាសាយធំរាតត្បាតបានងាយជាងនៅក្នុងរដូវត្រជាក់មួយផ្នែកដោយសារខ្យល់ត្រជាក់មានភាពស្ងួតជាងខ្យល់រដូវក្តៅជាលក្ខណៈរបស់ធម្មជាតិនៅរដូវក្តៅខ្យល់មានសំណើមជាងរដូវត្រជាក់ភាគល្អិតនៃវីរុសមិនអាចធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយនៅក្នុងខ្យល់ដែលមានសំណើមទេអ្នកស្រីខាត្រីយ៉ូណាឆេជីវវិទូនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺឆ្លងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Penn State ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាមានការរៀបរាប់ថាភាគល្អិតតូចៗទាំងនោះនឹងស្រូបយកជាតិសំណើមនៅក្នុងអាកាសហើយវាក៏ធ្លាក់ទៅលើដីតែនោះមិនមែនជាការរៀបរាប់តាមបែបបច្ចេកទេសទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះដែលធ្វើការព្យាករណ៍អំពីការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះកំពុងចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលសីតុណ្ហភាពទៅក្នុងគំរូរបស់ពួកគេលោក Christopher Murray ប្រធានផ្នែកវាស់វែងនិងវាយតម្លៃសុខភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Washington បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងឃើញការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នានេះគឺនៅពេលដែលអាកាសធាតុឡើងក្តៅ1អង្សាសេការចម្លងបានថយចុះប្រហែលជា 2% លោក Murray បានថ្លែងបន្ថែមថាចំនួននោះมันមានផលប៉ះពាល់ធំដុំទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកាន់តែក្តៅវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងនេះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសំណួរនេះនៅតែមិនទាន់មានចម្លើយលោកម៉ារ៉េបានលើកឡើងថាតើយើងប្រកាសអំពីរឿងនេះទេចម្លើយគឺទេតើមានអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលជឿថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ខ្សោយទៅតាមរដូវកាលឬសីតុណ្ហភាពនោះចម្លើយគឺពិតជាមានការសិក្សាចុងក្រោយមួយដើម្បីពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុទៅលើវីរុសកូវីដ-បានរកឃើញផលប៉ះពាល់ស្រដៀងគ្នានេះដែរ គឺការចម្លងមានការធ្លាក់ចុះ 3% នៅពេលដែលអាកាសធាតុឡើងក្តៅ1អង្សាសេកម្រិតសំណើមនិងសម្ពាធក្នុងអាកាសមានចំណែកនៅក្នុងរឿងនេះសហអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សានោះគឺលោក Hajia Ramandat ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកចលនាតេតងក្នុងប្រព័ន្ធនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ MIT បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាអាកាសធាតុតែមួយមុខមិនអាចទប់ស្កាត់ការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរដូវក្តៅនេះបានទេវាគ្រាន់តែជួយកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងក្នុងកម្រិតណាមួយតែប៉ុណ្ណោះដោយប្រើរបៀបនៃការចម្លងវីរុសនិងទិន្នន័យអាកាសធាតុពីទីតាំងជាង 3,700 កន្លែងនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងការសិក្សាខាងលើនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាតើផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុទៅលើការរីករាលដាលនៃវីរុសនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកនោះមានដល់កម្រិតណាអ្នកនិពន្ធបានសរសេរថាកម្ដៅនិងសំណើមអាចពន្យល់បានខ្លះអំពីមូលហេតុដែលការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19នៅអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាហ្វ្រិកនៅមានចំនួនតិចខណៈដែលអាកាសធាតុក្តៅអាចបន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បានប្រហែលជា 25% នៅក្នុងទីក្រុង Boston ក្នុងរដ្ឋ Massachusettsដែលនៅតំបន់ត្រជាក់ភាគខាងជើងក្នុងអំឡុងខែក្តៅបំផុតនោះទីក្រុងឡាក់សូក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាវិញដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចនោះអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះជាង 40% ដោយសារតែកម្ដៅនិងសំណើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវីរុសកូវីដ-19នេះនៅតែឆ្លងរាលដាលក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុក្តៅទាំងនោះទោះយ៉ាងដូចជានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលពេលថ្មីៗនេះករណីអ្នកឆ្លងថ្មីបានកើនដល់ចំនួនពី700ទៅ800នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលោក Angel Serrano Arosa សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកជីវវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Universidad Catalana de Valencia បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបានឃើញថាវីរុសកូវីដ-19នេះបានរីកត្បាតនៅពាសពេញពិភពលោកគឺទៅដល់ទីកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពខុសៗគ្នាខ្ញុំជឿថាលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមានឥទ្ធិពលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវីរុសនេះឆ្លងខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យកត្តាផ្សេងៗទៀតសំខាន់ជាងក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាកត្តាដងស៊ីតេប្រជាជនវិធានការឲ្យរក្សាគម្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នាក្នុងសង្គមការធ្វើតេស្តនិងការតាមដានរោគអ្នកដែលអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19មានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងអាកាសធាតុសម្រាប់លោកមារ៉េនិងសហការីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ University of Washington វិញបាននិយាយថាការផ្លាស់ទីគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតហើយបន្ទាប់មកគឺការធ្វើតេស្តទៅលើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក្រុមរបស់លោកមារ៉េបានបង្កើនការប៉ាន់ស្មានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទ្វេដងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីចំនួន 60,000 អ្នកនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាដល់ 135,000 អ្នកកាលពីសប្ដាហ៍មុននោះមួយចំណែកធំគឺដោយសារតែរដ្ឋនានាបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយលើវិធានការឲ្យរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមហើយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិននៅនឹងមួយកន្លែងទេសូម្បីតែនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានដាក់កំហិតមិនឲ្យមានសកម្មភាពសង្គមក៏ដោយលោកមារ៉េបានថ្លែងបន្តទៀតថាសីតុណ្ហភាពប្រហែលជាកត្តាសំខាន់ប៉ុន្តែសារៈសំខាន់របស់វាគឺតិចបំផុតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងច្រើនទៀតអំពីវីរុសកូវីដ-19នេះលោកមារ៉េបានថ្លែងបន្ថែមថានៅពេលដែលកន្លែងខ្លះចាប់ផ្ដើមឡើងក្តៅយើងអាចនឹងទទួលបានសញ្ញាកាន់តែច្បាស់ដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅថាតើផលប៉ះពាល់ពេញលេញដោយសារសីតុណ្ហភាពឬរដូវកាលនឹងមានដល់កម្រិតណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីផ្អាកដំណើរការសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសអររយៈពេលជាច្រើនសប្ដាហ៍ពលករចំណាក់ស្រុកដែលមកធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានព្យាយាមបើកដំណើរការឡើងវិញប៉ុន្តែពលករចំណាក់ស្រុកនៅតែមិនអាចរកមធ្យោបាយត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតបានដែលអ្នកខ្លះត្រូវដើររាប់រយគីឡូម៉ែត្រអ្នកស្រីអង្ជនាផាសរីឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីបានជាប់នៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃដោយមិនមានការងារធ្វើឬលុយកាក់សម្រាប់ចាយច
ចាប់តាំងពីប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសផ្អាកសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនៅក្នុងពិភពលោកដ៏ធំបំផុតលោកភូណាំស៊ីងធូរចិត្តបន្តិចវិញនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសការពីដើមខែឧសភាថានឹងដកបំរាមធ្វើដំណើរហើយអនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាកស្រុកត្រឡប់ទៅភូមិរបស់ពួកគេវិញដោយផ្លេចពីការលំបាករបស់លោកក្នុងការរកអាហារសម្រាប់ហូបនិងការអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលលោកជាប់នៅក្នុងបន្ទប់ដ៏តូចជាមួយនឹងមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតជាង6សប្តាហ៍លោកស៊ីងបានចាប់ផ្ដើមរិះរកមធ្យោបាយភ្លាមៗដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋរាជស្ថានអស់រយៈពេល5ថ្ងៃទៅហើយតែលោកបានព្យាយាមដោះស្រាយការងារការិយាធិបតីនៅពេលដែលលោកដាក់ឯកសារទៅកាន់ប៉ូលីសដើម្បីស្នើសុំការអនុញ្ញាតធ្វើដំណើរនឹងព្យាយាមយកលិខិតពីវេជ្ជបណ្ឌិតតែបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានរោគសញ្ញាឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោកស៊ីងនិយាយដោយអស់សង្ឃឹមថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើនឹងមានរថភ្លើងពីទីក្រុងមុំបៃធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋរបស់ខ្ញុំដែរឬអត់ទេគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានខ្ចីប្រាក់គេដើម្បីជួលរថយន្តឯកជនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើយើងនឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់រដ្ឋឬយ៉ាងណាជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់មានអារម្មណ៍ធូរស្បើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានសម្រួលការរឹតបន្តឹងប៉ុន្តែអារម្មណ៍ធូរស្បើយនោះបានរលាយទៅវិញនៅពេលដែលពួកគេពិបាកក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញរដ្ឋាភិបាលបានបើកដំណើរការរត់ភ្លើងតែប៉ុន្មានរត់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីឌីយ៉ាវ៉ាម៉ានៃអង្គការអាជីវិកាដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមួយធ្វើការជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកនៅឯភូមិខាងជើងរដ្ឋរាជស្ថានបាននិយាយថាវាមានការភាន់ច្រឡំជាច្រើនជនចំណាក់ស្រុកត្រូវតែចោះឈ្មោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមុនសិនប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនមិនចេះអក្សរឬមិនអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ120លាននាក់បានចាក់ចេញពីតំបន់ដាច់ស្រយាលមកទីក្រុងដើម្បីស្វែងរកប្រាក់កម្រៃបន្ថែមពីលើចំណូលដ៏តិចតួចពីកសិដ្ឋានរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីមានការផ្អាកសកម្មភាពទីក្រុងកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាមកអញ្ញាធោបានឲ្យពួកគេឋិតនៅកន្លែងដដែលដោយបារម្ភថាពួកគេអាចនាំជំងឺដល់សាហាវនេះទៅកាន់ទីជនបទទីដែលការថែទាំសុខភាពនៅមានសភាពអន់ខ្សោយនៅឡើយប៉ុន្តែគណៈដឹកការដ្ឋានសំណង់និងរោងចក្រហាក់ដូចជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់អ្នកដែលនៅជាប់នៅក្នុងទីក្រុងមិនបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលហើយនយោជករបស់ពួកគេមិនដែលលើកទូរស័ព្ទនោះទេនៅពេលដែលសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវបានផ្អាកមនុស្ស10000នាក់បានដើររាប់រយគីឡូម៉ែត្រត្រឡប់ទៅភូមិរបស់ពួកគេដែលជាការចាក់ចេញត្រង់ទ្រីធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចាប់តាំងពីការបំបែកប្រទេសជា2នៅក្នុងឆ្នាំ1947ជាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវនេះមានមនុស្សមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងទៅកាន់ភូមិរបស់ពួកគេលោក Ram Krapal បានចាប់ផ្ដើមដើរយឺតៗកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍មុនជាមួយនឹងមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតពីទីក្រុង New Delhi ទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Fatehpur តែមានចម្ងាយ550គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋ Uttar Pradesh ក្រោយមានការស្រងាក់ចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលមិនអាចឡើងជិះរថយន្តក្រុងឬរថភ្លើងបានលោកបានថ្លែងថាលោកបានដើរពេញមួយយប់ហើយគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីដើរនោះទេលោកបានថ្លែងទៀតថាលោកត្រូវតែទទួលយកស្ថានភាពនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានលើកឡើងថាខ្លួនបានចាត់វិធានការដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជនចំណាក់ស្រុកតែជាប់នៅក្នុងទីក្រុងដោយរៀបចំជំរំជួយសង្គ្រោះនឹងចែកចាយស្បៀងអាហារនិងលុយកាក់ឲ្យប្រជាជនក្រីក្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.